Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Ireo andria mavilanitra rehetra mitondra ny anarana hoe irainina indray no tolorainay ny fiarabana sy ny firaretsoa amin'ny 30 oktobra ity an, satria masimbavy irainina tao Tomara no tsaroana amin'ity daty ity. Niana tamin'ny taonjato fahafito irainina teraka tao Tomara tao Portugaly izy ary kristianina mafana fomony ray aman-dreniny. Nankinina tamin'ireo nenitoany relijiozy ny fanabeazana azy dia Julie sy Shasta izany. Mba hahatonga lafatra ny fanabeazam-pinoany nefa dia nanapa-kevitra ihany koa ny dadatoany antsoina hoe Silio lehibe antrano fitokana monina teo akaiky teo fa ankininy amin'ny Remi ny fitantanana ampanahany irainina. Remi moa mpitokamonina tao amin'io trano tantany ny dadatoan'io. Tsara tarehy sy tia vavaka tokoa irainina ary tsy mba nivoaka tao an-trano izy raha tsy indray mandeha isatoana monja dia amin'ny fetiny Masindapiera ary mandeha tsidika fiangonana no ataony amin'izany.
Izany ka olom-pinoana.
Indray andro tamin'ny fotoana nivoahany indrindra no nifanena tamin'ilay tompomena kely tao Nabantia tao Portugal antsoina hoe Bertold irainina. Tatra tamin'ny hatsaratarehany irainina io lehilahy io ka raiky mpitia taminy. Nandraiky marary mihitsy ary ity tovolahy ity. Nahenao an'izany irainina ka nihoana tamin'ny tovolahy io ary nandresy lahatra azy fa efa nanolo tena ho an'Andriamanitra izy ka hotehiriziny any ampony a izany fitiavana izany. Ny sava ihany hatreo ny aretin'ity tovolahy fa tateoriana kely dia ilay mpitantana azy ampanahy mihitsy indray no tratrany ny fakapanahy ka latsaka tamin'ny faniriana lalina any irainina. Nolaviny irainina izany ka ny taona 350 mba hamaliany faty dia naheliny Remi eran'ny tanàna Remi moa ilay mpitantana mpanahany irainina fa hoe bevoka hony a irainina. Tezitra mafy Bertold raha vao nahenao izany vaovao izany ka raha vao nahita ny irainina nandohalika nivavaka teo amoron-drenirano-na Adan da ao nabahô izy dia noho lay fonony sabatra irainina ka natsipiny tany anaty rano. Dia nanaraka ny renirano'ny Nezera sy Taja ny vatany renina.
Fa ny tena mahavariana dia ity.
Nisy anjely nanamboatra fasana ho an'ny renina tamin'izay ka ny nahagaga dia afaka misitony io rano io a ary azo atao ny mankeny amin'ny fasana fa tsy azo atao kosa tsy afaka atao ny mitondra ny vatany renina mialy eo amin'ny fasana io. Noho izany dia ny sombin-dambany sy ny singam-bolony no nalaina natao relika nentina tany amin'ny chapelle nisy an'ilay dadatoany. Rehefa vita ny vavaka mandeha mankeny amin'n'ilay fasana misy an'ny iraina dia mikatona indray ny rano ary manarona ilay fasana.
Fantatrao ve fa
ny hoe irainina moa dia avy amin'ny fiteny grika izy io hoe airene midika hoe fiadanana ka nytoetran'ireo irainina dia olona mandray andraikitra fa miandro ny fanohanan'ny hafa izy mba ho tonga mitanjona izay tiany hotratrarina. Manana olana fandraisana fanapa-kevitra izy satria mora andaira ny hevitra hafa izay ho sambatra moa ny tena tanjon'izy ireo amin'ny fiainana. Ireo hoe irainina ihany koa dia olona mora toina. Fahadiovam-po no toetra nananany masimbavy irainina ka irarinay izany a koto ao aminareo mitondra an'izany anarana izany. Tsy adinay akory ny miarahaba sy mirarosoa andreo teraka ny 20 oktobra engany ianareo ka hitombo fahendrena trany a, ary ho ampiko ny hafaliana amin'izao fankalazanareo ny fetinareo izao.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.